Бишкекте саат 18 Азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 26-июнь жума күнкү кечки уктурууларын баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Бишкекте коронавирус аныкталгандар көп болгондуктан ооруканалар бейтаптарды кабыл алууга жетишпей жатат.
Температурага бир шаалдырап жатып даже сүйлөгөнгө алып жок калгандыктан биз кайра скорого чалсак 60-ші очередь десеңер деп ушинтип коюп койду.
Алты апта пандемия маалында эл аралык каржы уюмдарынан алынган каражат көзгө көрүнөрлүк иш жасалган каражатка көзгө көрүнөрлүк иш жасалган жок деген сын күчөдү.
Акчалардын баары ремонтко кеткен атат. 10 миллион долларлык кредитти кайра берет да. Ошо хотя бы 10 миллион 10 больница куруп койбойсуңарбы деп. Силерди эрт жетпей атат министрлер.
Кошмо Штаттарда кечээ бир күндө COVID-19 чалдыккандардын буга чейинки эң жогорку саны 37 000 киши катталды. Жогорку сот азаттыктын өтүнүчүн четке каккан эки инстанциянын чечимин күчүндө калтырды. Мына ушул жана башка темаларга алдыда кеңири кайрылабыз. Адегенде болсо соңку кабарлар менен Элеонора Бешенби кызы тааныштырат.
Рахмат, саламатсыз Бугарман. Кыргызстанда коронавирус жуккан дагы эң көп учур катталды. Саламаттык сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев соңку бир күндө оору дагы 250 адамдан аныкталганын айтты.
Бишкек шаарында 105, Чүй областында 61, Ош шаарында 47, Ош областында 19, Нарын областында 1, Жалабат областында 12, Ысык Көл областында 2, Талас областында 1, жана Баткен облусунда 2 учур.
Премьер-министр Кубатбек Боронов өзгөчө абал режимин кайрадан киргизүү өлкөдө эпидемиологиялык кырдаал өтө начарлап кетсе көрүлө турган акыркы чара болорун билдирди. Ушул тушта абал Бишкекте, Ошто, Чүй жана Ош облустарында начар болуп турат. Вирус жуккандардын теңи бул инфекцияны кайдан жуктуруп алганын билбейт. Кыргызстанда коронавируска кабылгандар 4000 адамдан ашты, 43 бейтап кайтыш болду. Ооругандардын теңи сакайды. АКШ президенти Дональд Трамп 25-июнда Висконсин штатында кеме курган заводдо болду. Италиялык бул завод апрель айында Кошмо Штаттарынан деңиз аскер күчтөрүнө жаңы кемелерди куруу боюнча 5,5 миллиард долларлык келишимге кол койгон. Трамп бул заводду укмуштуудай жай деп атады жана жумушчулары сыймыктанышы керек деген билдирди.
As long as I'm your president, America will never lose that ship.
Мен президент болуп турганда Америка эч качан кеме куруш жөндөмүн жоготпойт. Биз муну эч качан жоготпойбуз. Биз ар дайым Америкада өндүрүлгөндү сатып ал, Американыкын пайдалан деген гана эки жөнөкөй эреже менен жашайбыз.
Трамп Кошмо Штаттарынын экономикасы коронавирус пандемиясына чейинки абалына кайтып келет деп ишендирди. Анын бул иш сапары 3 айлык тыныгуудан кийинки шайлоо өнөктүгүн жанданткан маалга туш келди. Трамп бул штатта 2016-жылдагы шайлоодо араң жеңген. Бир катар байкоочулар анын президенттик кызматка кайра шайлануу үчүн Висконсин штатындагы жеңиши маанилүү болорун белгилешет. АКШда COVID-19 жугузуп алгандардын саны 2,5 миллион адамга чукулдап калды. Европа биримдиги 1-июлдан тартып кайсы өлкөнүн жарандарына шаркеттин аймагына кирүүгө уруксат берилерин толук чече элек. Бул тууралуу Еврокомиссиянын миграция жана ички иштер боюнча басма сөз өкүлү Адальберт Янс Азаттыкка билдирди. Ал Европа биримдигине мүчө мамлекеттер ушул тапта бул маселени талкуулап жатканын, акыркы чечим жакын арада кабылданарын айтты.
I would plead with everyone to wait for reliable and official information.
Мен баардыгынан сурана кетет элем. Расмий ишеничтүү маалыматка чейин жыйынтык чыгарбай турганың. Тынчсызданууга булак болгон маалыматтар азырынча акыркы чечим боло албайт. Андай чечим кабыл алган күндө да ал ошол бойдон өзгөрүүсүз тура бербейт.
Буга чейин Евроньюз баштаган бейкатар маалымат каражаттары 1-июлдан тартып Евро биримдиктин аймагына келүүгө уруксат бериле турган мамлекеттердин тизмесин жарыялаган. Анда Борбор Азия аймагынан жалгыз эле Кыргызстан кирбей калган. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги буга байланыштуу азырынча комментарий бере элек. Кыргызстанда президент Сооронбай Жээнбековду интернетти чектөө тууралуу мыйзамды кабыл албоого чакырган өнөктүк башталды. Журналисттер, медиа уюмдар, жарандык коом өкүлдөрү мамлекет башчысын маалыматты манипуляциялоо жөнүндөгү мыйзам долбооруна кол койгубоюн деп социалдык түйүндөрдө Кыргызстандагы сөз эркиндигин колдоп койгула деген чакырак жасап жатышат. Журналисттердин Көз каранды эмес союзунун жетекчиси Азамат Касыбеков бул документ сөз эркиндигин чектейт деп айтты.
Кыргызстандын журналисттик бирикмеси мамлекет башчысын бул мыйзамды жогорку кеңешке кайрадан кароого кайтарып берүүгө чакырат. Бул мыйзам долбоору сөз эркиндигине коркунуч келтирип, журналисттик коомчулугуна таасирин тийгизет.
Жогорку кеңеш бейшембиде бул мыйзам долбоорду экинчи жана үчүнчү окууда уда карап кабыл алды. Пакистандын өкмөт башчысы Имран Хан Усама бин Ладенди шейитке теңегени үчүн сын доомотко кабылды. Ал парламентте сүйлөп жатып 2011 жылы америкалык атайын күчтөр Абатабад шаарында бин Ладенди жок кылышканда ал шейит кеткен деди. Мусулмандарда ислам дини үчүн же согушта каза тапкандарды шейит кеткен деп коюшат. Премьердин бул сөздөрүн оппозициячыл саясатчылар жана социалдык тармактын колдонуучулары сынга алышты. Парламенттеги оппозиция лидери Хават Жаасиф өкмөт башчыны террорчуну көкөлөттү деп айыптады.
इन्होंने उसामा बिन लादन को आज शहीद डिक्लेयर कर
इमरान खान उसामा बिन लादन दे शहीद तो атады. Ал адам биздин жергебизге апаат алып келген. Ал деген террорист болгон. Ал менин элиме бүлүк салган. Аны Имран Хан шейит кетти деп айтып жатат.
2011 жылы Аль-Каиданын башчысы Усама бин Ладенди АКШнын атайын күчтөрү Абатабад шаарындагы жашырын рейд учурунда өлтүргөн. Ошол кезде Вашингтон Исламабадды Пакистанда жашырынган террорчуну талап бербеген үчүн сынга алган болчу. Түркмөнстандан Ашхабад баштаган бир катар шаарларында президент Гурбангулы Бердимухамедовдун сүрөтү түшүрүлгөн, жогол нары жана ууру деп жазылган баракчалар таркап жатат. Бул акциянын уюштуруучуларынын катын Түркмөн Ньюс маалымат агенттиги жарыялады. Анда өлкө ичиндеги көптөгөн жарандар сыртта жүргөн мекендештеринен президенттин кызматтан кетишин талап кылган акциялар тууралуу билерин, алар мындай маалыматтарды бири бири менен бөлүшүп жатканын, өлкөдө азыркы абал баарынын жанына батканы айтылат. Буга чейин айрым чет өлкөлөрдө жашаган түркмөнстандыктар Түркмөн бийлигин президент Курбангулы Бердимухамедовду айыптап, нааразылык акцияларын өткөрүшкөн. Борбор Азиядагы эң жабык бул мамлекетте кийинки жылдары азык түлүк тартыш болуп эли эптеп жан багып жатат.
Рахмат Элеонора Бешенбек кызы сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен Кеңири Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Азыр болсо эртеңки аба ырайы жөнүндө маалымат бере кетели. 27 июнда түнкүсүн Чүй талаасы, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Ош жана Абат Баткен облустарынын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда жаан жаап, күн күркүрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн. Эртең менен жана күндүз көпчүлүк аймактарда маал маал менен жаан жаайт. Аба ырайынын температурасы Чүй өрөөндө түнкүсүн 13-18, күндүз 22-27 градус жылуу. Талааста түнкүсүн 11-16, күндүз 21-26 градус жылуу болот. Ош Баткен жана Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 15-20, күндүз 24-29 градус жылуу. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 8-13, күндүз 17-22 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 4-9, күндүз 17-22 градус жылуу. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, күндүз 4-9 градус жылуу болот. Бишкекте түнкүсүн жаан жаашы мүмкүн, күндүз маал маал менен жаан жаап, күн күркүрөйт. Аба ырайынын температурасы түнкүсүн 15-17, күндүз 23-25 градус жылуу болот. Берүүбүздү улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай, Кыргызстанда 41 суткада COVID-19 менен ооруган 250 жаңы бейтап катталды. Бул коронавирус эпидемиясы башталгандан берки эң көп учур. Ошол эле кезде илдеттен айыккандардын саны күндөн күнгө төмөндөдү. Бишкекте вирус аныкталгандар көп болгондуктан ооруканалар бейтаптарды кабыл алууга жетишпей жатат. 26 июндан тартып анализинен коронавирус табылбаган, бирок клиникалык белгилери окшош ооруларга чалдыккандар үчүн кошумча орундар бөлүнө баштады. Кенендирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекованын материалында.
Бишкек шаарынын тургуну Миргүл 3 күндөн бери жашы 70-теги апасын ооруканага жаткыра албай бара. Бир апта мурун Миргүлдүн апасынан коронавирус аныкталып, абалы оорлошо баштаган экен. Миргүл 118 ыкчам номуруда, тезк жардам кызматы да бир ооздон ооруканада орун жок деп жооп бергенин айтууда.
Уже апабыз төшөктөн турбай калды, жөтөлүп, температурасы 39-40 болуп. Киши толтура биз ала албайбыз, алган күнү да каякка жаткызабыз, силер түшүнөсүңөрбү? Жана мен айттым, эжем, ушул киши ушундай эле үйдөн качыш болуп кетеби, бир нерсе кылып бериңизчи, бизде укол салчу да киши жок десем, тааныштан таанышка салып атабыз, хотя бы уже реанимация жаткызып берип эле депчи, ушу үйдөн эле ушинтип качыш болуп кетпесин, чыны болсо да чтоб облегчение у него было, мынча страдать этпесин деп. Температура вообще шалдырап жатып даже сүйлөгөнгө алып жок калгандыктан биз кайра скорого чалсак 60-очередтесиңер деп ушинтип коюп койду.
Ал эми эки өпкөсүнөн тең кагынган Касым бир күн мурун 4 саат оорукананын эшигин каккылап отурганын, бирок аны эч ким кабыл албай койгонун айтууда. Бул жаран 2 жума мурда коронавируска тест тапшырып, анализи таза чыккан. Акыркы 3 күндүн ичинде абалы кескин оорлошуп кеткен экен.
Эки өпкө менен пневмония деп тигиренгенден чыккандан кийин ошо железнодорожный больницага барсаң ошол жерге жатасың деди. Анда барсам пул жок деп албай койду. Кайра кайрылдым, албай койду. 5 саат турдум ошол жерде. Врач эме жазып берди, назначение бар, үйдөн лечение ал деди. Үйдө дарылыгына мажбур болуп үйдө отурам азыр.
26 июнда Кыргызстанда коронавирус эпидемиясы башталгандан бери кайрадан эң көп учур 250 жаңы бейтап катталды. Ошол эле кезде коронавируска чалдыккандардын сакайып кетүүсү боюнча көрсөткүч күндөн күнгө начарлоодо. Республикалык ыкчам штабтын маалыматына караганда, 26 июнда айткандардын оору жуккандардын жалпы санына карата көрсөткүч деңгээли 51.4% болуп турат. 3 күн мурда 58.3, ал эми 5 күн мурун бул көрсөткүч 63.8 болчу. Бир аптадан бери социалдык тармактарда дене табы көтөрүлгөн жарандар 118 номеруна чалып байланыша албай жатканын жазып жатышат. Ошондой эле бейтаптарды COVID-19 ылайыкташкан ооруканалар кабыл албай жатканын социалдык түйүндөрдүн колдонуучулары жазып жатышат. Бишкектин тез жардам кызматына кайрылгандардын арасынан өпкөсү кагынган адамдардын саны кескин көбөйдү. Акча медицина борборунун жетекчиси Искендер Шайхметовдун айтымында жай мезгилинде мындай диагноз менен кайрылгандар такыр катталчу эмес. Башка убактарда бир күндө ашып кетсе 3 эле учур болчу.
Пневмония мурда күнү 57 болчу, кече 48 пневмония. Главный пульмонолог проявление COVID деп айтып атат. Бригада эми жетишпей атат. Пневмония вообще 1-2-3 максимум пневмония түшчү. Жайында вообще жок болчу да пневмония.
25 июнда Жогорку Кеңештин сессиясында эл өкүлү Марлен Маматалиев да 118 түз байланышы иштебей жатат деп сынга алды.
Мына акчаларды алып эле атасыңар, алып эле атасыңар. Бирок жакшы жыйынтык чыкпай эле күндөн күнгө эле мындай көбөйөт. Мындай организационный маселелерди чечип койсоңуз болот эле да. Мына 118 сиздин көзүңүзчө чалып атам да. Жок, албайт. Эч ким албайт. 103 чаласыз. Алар болсо келбейт экен. Кичине көрөт да мындай паника болуп атат, если честночу. Чем 6 миллион кишини дагы кайра азыр карантинге киргенден көрө 6000 кишини карантинге киргизип койсок ошондо эффект болот эле дейм да.
Бишкекте коронавируска чалдыккандар алгач инфекциялык ооруканага жаткырылып, ал жактан орун жетишпегендиктен жана өпкөсүнөн кагынгандар көп болуп жаткандыктан бейтаптар психиатриялык борбордо 6-нчы ооруканада, Кыргыз темир жол ишканасынын ооруканасында даярдалган өзүнчө орундарга жана Кыргыз түрк ооруканасына жаткырылууда. Саламат сактоо министрлиги жалпы жонунан илдетти жугузуп алган бейтаптар үчүн 1821 орун бар экенин маалымдаган. Саламат сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев кошумча орундар түзүлүп жатканын 26 июнда билдирди.
Бүгүндөн баштап, бүгүн саат 9:00 баштап курортология айтып атабыз, илим изилдөө институтунда биз жаңы корпусту даярдадык. Бул вне больничный пневмония боюнча курортологияда ошол жерде бүгүндөн баштап азыр бүт 300дөн ашык керебетти даярдаган жана 6-нчы клиникалык шаардык ооруканада 60 орунга ылайыкталган. Бул тастыкталган боюнча
өлкөдө COVID-19 илдети алгач 18 мартта катталган. Ошондон бери бул инфекция 4000ден ашуун адамга жукту, 43 адам каза болду. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Теманы улантабыз. Кыргызстан пандемия маалында эл аралык каржы уюмдарынан 290 миллион доллардан ашык насыя жана грант алды. Өкмөт келген каражаттын көбүн айлыкка, пенсия жана жөлөк пулга коротту. Ал эми коомчулук үстөгү менен кайтарылчу акчага көзгө көрүнөрлүк иш жасалбай, кумга сиңген суудай эле жок болуп жатканын сындап жатат. Маселе 25 июнда Жогорку Кеңеште дагы козголду. Темага кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу токтолот.
25 июнда Жогорку Кеңеш Азия өнүктүрүү банкынан дагы 20 миллион доллар алуу боюнча макулдашууну ратификация кылуу маселесин карады. Ал каражаттын 10 миллион доллары 40 жылга насыяга, калганы гранттык негизде алынып жатат. Депутаттар келишимди кароодо өлкө эл аралык финансы уюмдарынан алып жаткан каражатты колдонуу маселесин көтөрдү. Эл өкүлү Наталья Никитенко четтен алынган акча саламаттык сактоо системасына жетпей калганына көңүл бурду.
Складывается ощущение.
Сырттан алынган насыя жана гранттын көбү социалдык чыңалуу болбош үчүн пенсия жөлөк пулга жумшалды. Ал эми жасалма демалдыруучу аппараттарды, тез жардам автоунаасын, сапаттуу тесттерди сатып алууга каражат бөлүнбөй жатат. Саламат сактоо тармагы пандемия менен күрөшүү үчүн жетиштүү каражат алган жок. Тез арада өкмөттүн алдына чет жактан келген акчаны бөлүштүрүү тартибин карап чыгуу тапшырмасын беришибиз керек.
Кыргызстанда эпидемиологиялык абал күндөн күнгө оорулуп, ооруканаларда орун жетишпей жатат. Штабтын чечими менен илдет билинбей өтүп жаткан кишилер үйүндө дарыланууда. Депутат Марлен Маматалиев да пандемия башталгандан бери өлкөдө бейтаптар үчүн бир да АБИ курулбаганына нааразы.
Жок болсо башка маселелер, Кудайга шүгүр, берип атат, келип атат.
Финансы министри Бактыгүл Жээнбаеванын соңку берген маалыматына караганда, эл аралык валюта фонду Кыргызстанга биринчи транш менен 120,8 млн доллар, экинчи транш менен 120,1 млн долларды насыяга берди. Азия өнүктүрүү банкынан 50 млн доллар келди, анын жарымы грант. Өкмөт эл аралык валюта фонду биринчи которгон 120,8 млн долларды бюджеттик мекемелерде иштегендердин айлыгына, жөлөк пул пенсияга сарптады. Экинчи транша азыр казынада турат. Финансы министрлигинин маалыматы боюнча, эл аралык валюта фондунун биринчи транш менен алынган 120,8 млн долларды кыргыз валютасына алмаштырганда 10,256 млн сом болгон. Анын эң көбү 4,115 млн сому айлыкка которулду. 2,131 млн сом сот фондко, 1,310 млн сом милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондуна кетти. Жалпылап айтканда акча социалдык тармакка сарпталды. Депутат Акылбек Жапаров эл аралык каржы блоктарынан алынган акчаны өкмөт натыйжалуу пайдаланып жаткандан күмөн санап жатат. Ал каражат максаттуу колдонулбай өлкөдө коронавирус күчөп, илдет менен күрөшүүдө жыйынтык начар деп эсептейт.
Акчанын баары ремонтко кеткен атат. 10 млн долларлык кредитти кайра берет да. Ошо хотя бы 10 больница куруп койбойсуңарбы деп атат. Силерди эрт жетпей атат министрафта.
Өкмөт эл аралык финансы институттарынан донор өлкөлөрдөн 3 багыт боюнча бюджетти колдоо, COVID-19 вирусунун жайылышын алдын алуу жана экономиканы колдоо үчүн акча сурап жатат. Алынган каражаттын сарпталышы көрсөтүп тургандай, мамлекет келген акчанын көбүн жарандардын алдындагы милдетин аткарууга жумшоодо. Саламат сактоо тармагы үчүн дарыгерлерге жеке коргонуу каражаттарын, тесттерди сатып алууда. Бизнести колдоо үчүн 14 млрд сом табылганы да сөз болгон. Өкмөт болсо пандемиядан улам дүйнөлүк экономикалык кризистин фонунда Кыргызстандын да экономикасы артка кеткенин айтып колун кушурат. Ушул жылдын алгачкы 5 айында эле бюджетке бажы менен салык кызматынан 13,3 млрд сом түшпөй калды. Финансы министри Бактыгүл Жээнбаева ушундай шартта бюджетти колдоого дагы карыз алынарын айтат.
Жыл аягына чейин бюджетти колдоого Евразия турукташтыруу жана өнүктүрүү фондунан 100 миллион АКШ долларын тартып келүү пландалууда.
Пандемиядан улам 2020-жылга карата республикалык бюджетти өзгөртүүгө да туура келди. Ага ылайык казынанын кирешеси 135 миллиард 346 миллион сом, чыгашасы 163 миллиард сомдон ашып, ал эми таңкыстык 27,7 миллиард сом деп белгиленди. Бакыт Төрөгүлдулу, Азаттык, Бишкек.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү, микрофондо Айнура Жекше кызы, бүгүнкү кээ бир кабарлардын кыскача мазмуну. Кыргызстанда соңку 24 саатта коронавируска чалдыккан дагы 250 адам катталды. АКШ президенти Дональд Трамп өлкө экономикасы коронавирус пандемиясына чейинки абалга кайтып келет деп ишендирди. АКШ-да COVID-19 жугузуп алгандардын саны 2,5 миллион адамга чукулдап калды. Европа биримдиги 1 июлдан тарта кайсы өлкөнүн жарандарына Шаркеттин аймагына кирүүгө уруксат берилери толук чече элек. Кыргызстанда президент Сооронбай Жээнбековду интернетти чектөө тууралуу мыйзамды кабыл албоого чакырган өнөктүк башталды. Пакистандын өкмөт башчысы Имран Хан Усама бин Ладенди шейитке теңегендиги үчүн сындоо матка кабылды. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык Чекет.org сайтыбыздан кеңири таанышып туруңуздар, уктуруубузду улантабыз. Кошмо Штаттарда 25 июнда бир күндө COVID-19 чалдыккандардын эң жогорку саны катталды. Айрым штаттар бизнести ачуу жана жарандардын сыртка чыгуусун чектеген чараларды алып салуу планын кайра караштырууда. Илдеттерди алдын алуу жана көзөмөлдөө борборунун маалыматына ылайык, шаршембиден бейшембиге чейин өлкөдө коронавирус жугузуп алгандардын саны дагы 37 000 көбөйдү. Өзгөчө көп учур катталган Техастын губернатору карантиндик чектөөлөрдү алууну токтотууга аргасыз болду. Штатта ошондой эле дээрлик 2 жумадан бери ооруканаларга жаткырылгандардын саны өсүүдө. Губернатор Грег Эббот орун тартыш болбосун деп пландуу операцияларды токтото турууну чечти. 29 миллиондуу Техас жана башка бир катар штаттарда эпидемиянын башында COVID-19 учурлары бүгүнкүдөн аз болчу. Орегон жана Ютанын жетекчилери да чектөөлөрдү алуу азыр эрте деп жарыялашты. Оору тез жайылып жаткан 40 миллион калкы бар Калифорниянын губернатору Гэвин Ньюсом бюджет тартыштыгына байланыштуу чукул кырдаал жарыялады. Бейшембиге карай бир суткада штатта вирусту жугузуп алган 5 350 киши катталды. Анын алдында 7149 болчу, бирок ооруканаларга кайрылгандар кескин көбөйгөн.
As you can see from this chart, some 52,700.
Бул графиктен көрүнүп тургандай, COVID-19 чалдыккан бейтаптар көбөйүп, азыркы орундар жетишпесе, биз 52,745 кошумча керебет бөлүүгө даярбыз. Кечегидей эле бүгүн да орундардын 9%ына жакыны гана толгон.
Like yesterday, today, roughly 8% of that capacity has now been absorbed.
Акыркы жумаларда өлкөнүн батыш жана түштүк бөлүктөрү инфекциянын очогуна айланды. Ал эми буга чейин эпидемиянын чордону болуп келген Нью-Йоркто өлгөндөрдүн саны азайды. Глобалдык масштабта 10 миллионго жакын кишиге жугуп, 480 миңден ашуун кишинин өмүрүн кыйган илдеттин пандемиясы Латын Америкада туу чокусуна жетип турган кез. Бразилияда көз жумган бейтаптардын саны 55 миңге жакындады. Инфекцияланғандар 1 миллион 200 миңден айланасында болууда. Мексикада илдеттен өлгөндөр 24 миңден ашты. Ал арада дүйнөлүк саламат сактоо уюму Европадагы кырдаал толугу менен жакшырды деп айтуу эрте экенин эскертти. Уюмдун регионалдык директору Ханс Клугенин айтымында Европалык 11 өлкөдө коронавирустун жайылуу көрсөткүчү тез өскөндүктөн тиешелүү чара көрүлбөсө эпидемия кайрадан кеңири жайылып, саламат сактоо системаларына кайрадан чоң күч келмекчи. Лиссабондун айрым бөлүктөрүндө, Германиянын 2 чөлкөмүндө кайрадан карантин киргизилди. Иранда 25 июнда COVID-19 каза тапкандардын саны 10 миң кишиден ашты. Бир жума катары менен өлгөндөрдүн саны күнүнө 100 ашык болуп келатат. Вирус алгач чыккан Кытай бийлиги Бейжиндеги эпидемия көзөмөлгө алынганын билдирди. Борбор калаада инфекциялангандардын көбөйүшү экинчи толкун башталышы мүмкүн деген чоочулоого жем таштаган. Бир үздү улантабыз. Жогорку сот азаттыктын өтүнүчүн четке каккан эки инстанциянын чечимин күчүндө калтырды. Бул чечимди сот өтүнүч келтиргендер даттануунун процедураларын сактаган эмес деген себеп менен кабыл алды. Жыл башында Свердлов райондук сотунда Матраимов үй бүлөсүнүн 3 медиага жана журналистке койгон доосу каралып жатканда Азаттык радиосунун адвокаты бул ишти карап жаткан судья калыстык кыла албайт деп эсептеп, ишти башка сотко өткөрүп берүүнү өтүнгөн. Буга Матраимовдор үй бүлөсүнүн адвокаттары каршы болушкан. Эле теманы Мирлан Кадыров улайт.
Бишкектин Свердлов райондук соту Матраимовдордун үй бүлөсүнүн Азаттык радиосуна кабарчы Али Токтакуновко Клоп Кейжи жана 24 Кейжи сайттарына каршы жазган доо арызы боюнча иштин мазмунун кароону 2019 жылдын декабрь айында башталган. Бирок иш карала баштаганда эле Азаттык радиосунун жактоочусу Азамат Алакушов судьяга жана жалпы Свердлов райондук сотуна ишенбестик көрсөтүп чыккан. Ал соттун бул ишти Ленин же Октябрь райондук сотуна өткөрүп берүүнү суранган. Буга ишти карап жаткан судья Жылдыз Ибраимованын Матраимовдор арыз берери менен медиа каражаттардын банктагы эсептерин камакка койгону себеп болгон. Бирок Ибраимова бул өтүнүчтү четке каккан эле. Жактоочу кийин шаардык сотко арызданып, ал инстанцияда райондук соттун чечимин күчүндө калтыргандыктан жогорку сотко кайрылган. Мекеменин басма сөз кызматынын өкүлү Чынара Мамытканова жогорку сот Свердлов райондук жана Бишкек шаардык сотторунун аныктамаларын күчүндө калтыргандыгын билдирди. Жогорку сот даттануунун процедуралары сакталбагандыктан улам ушундай чечим чыгаргандыгын, мыйзамга ылайык жактоочу биринчи судьяга, андан кийин соттун жалпы коллегиясына ишенбестик көрсөтүшү керек экендигин билдирди. Азаттык радиосунун кызыкчылыгын коргоп жаткан юрист Азамат Алакушов ишти караган судья Жылдыз Ибраимова Свердлов райондук сотунда төрайым болгондуктан дароо эле жалпы райондук соттун ишине арызданганбыз деп буларга токтолду.
Эмне себептен төрайымына бул иш түшүп атат? Аякта 10 деген судья, анын ичине ошого түшүп атат. Биз ойлонуп атабыз эми баягы менин оюм боюнча. Бул өзүнө эле жаздырып алды да иштичи. Иштиги Свердлов районуна барсын, анан көрөбүз. Мен жалгыз эле эмесмин да, аякта тараптар көп.
Алакушов сотко ишенбестик көрсөтүп чыкканда эле ага Матраимовдордун үй бүлөсүнүн жактоочулары каршы болгон. Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Сооронкулова буларга токтолду.
Биз ага ишенбейбиз деген маселени ишенбеген сот өзү чечип атат да. Ошол нерсе абдан биздин мыйзамдар да аябай туура эмес каралган. Анткени жалпы эл аралык стандарт боюнча эч ким өзүнүн сотунда сот боло албайт да. Бир дагы сот өзүнүн ишинде сот боло албайт.
Стамбулда өлтүрүлгөн кытайлык ишкер Айеркен Саймаитиге байланыштуу маалыматтарды иликтөө үчүн түзүлгөн убактылуу депутаттык комиссиянын ишинин корутундусу парламент каникулга кетер алдындагы соңку пленарлык жыйында карылган эле. Анда комиссия журналисттик иликтөөдө айтылган каражаттардын Кыргызстанга тиешеси жок деген бүтүм чыгарган. Ошол эле учурда комиссия өзүнүн иликтөөсүндө бажыдагы коррупциялык көрүнүштөр жана бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдуку деген мүлк боюнча маалыматтарга көңүл бурган эмес. Жогорку кеңештин депутаты Марлен Маматалиев депутаттык комиссиянын жыйынтыгына баа берүү эрте деп эсептейт.
Эми ал жерде бизге көрсөткөн роликтерди мисалы жанагы тигилердин баардыгын көрсөңүз, ал жерде Нацбанк жооп берип атты, Финбол жооп берип атты. Ал жерден в любом случае органдар аягына чейин жумушун алып кетерек экен көрүндү да. Жумушун аягына чейин чыгаргандан кийин гана жыйынтык чыгарсак туура болот эле деп ойлойм.
Былтыр 21-ноябрда жана 4-декабрда Азаттык радиосу уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоору анын Кыргызстандагы өнөктөшү, клуб медиасы чогуу жүргүзгөн бажыдагы миллиондор, карактоо жана калкалуу көмүскөдөгү акча ташыгандар кербени деген иликтөө жарыяланган. Анда көпчүлүккө белгисиз Хабибулла Абдыкадыр аттуу адамдын үй бүлөсүнүн карго компаниясы кыргыз бажысындагы көмүскө схемалар аркылуу ири суммадагы акчаны аралаштырып миллиондогон доллар мыйзамсыз өлкөдөн чыгарылып тургандыгы көрсөтүлгөн. Иликтөөдө ал иштерге мамлекеттик бажы кызматынын жетекчисинен мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун тиешеси бар болушу ыктымалдыгы айтылган. Бул иликтөөгө байланыштуу Райымбек Матраимов, анын жогорку кеңештеги агасы депутат Искендер Матраимов, алардын жубайлары жана үй бүлөлүк Исмаил Матраимов атындагы фонд 3 медианы сотко берген. Алар Матраимовдордун кадыр баркына доо келтирген деп Азаттык радиосунан кабарчы Али Токтакуновдан, клуб жана 24 кейжи сайттарынан жалпысынан 60 миллион сом өндүрүп берүүнү өтүнүшкөн. Кийинчерээк Матраимов 24 кейжи сайтына койгон 15 миллиондук материалдык доосунан баш тартып, аны сот канааттандырган. Милан Кадыров, Азаттык.
Уктуруубузду улантып, эми пандемия менин жашоомду кандай өзгөрттү деген подкаст сынакка келген баянды угууга чакырабыз. Пандемия мени кандай өзгөрттү? Азаттыктын подкаст сынагы.
Аты жөнүм Бектемир Төлөн. Жашым 51. Кесибим мугалим. Сокулук районуна караштуу Военно-Антоновка айылынын тургунумун. Пандемиянын жайылганы албетте жаман болду. Бирок жакшы жактары да болбогон жок деп ойлойм. Баарына мурун мен өмүрдүн баалуулугун баамдадым. Баарынан өмүр кымбат экендигин сездим. Азыркыдай илим менен техника өнүккөн учурда адам баласынын колунан бардык нерсе келет деп ойлочумун. Ошентип ишенимдүү айтчумун. Адам баласынын күчү жетпей турган да нерселер болоорун моюнга алууга туура келди. Үй бүлөмө, жакындарыма аярыраак мамиле кылууну үйрөндүм. Жакындарымды жакындан жакшыраак биле алдым. Жакын адамдар менен баарлашуу үчүн аларга атайын убакыт бөлүүнү үйрөндүм. Бир гана ушул вирустан эмес, деги эле бардык вирустардан сактанууну, эң эле жөнөкөй дилген гигиеналык нормаларды сактоо өтө маанилүү экендигин моюндадым. Аш тойлор, ар түрлүү салтанаттар, кечелер жөн эле ысырапкорчулук экенин билдим. Жөндөн жөн эле ысырап кыла бербеш керек экендигин түшүндүм. Эң негизгиси, элдин башына карантин түшкөндө бир муштумга биригип, бир муштумдай түйүлүп, чогуу биргеликте аракет кылуу керек экен деген тыянакка келдим.
Пандемия мени кандай өзгөрттү? Азаттыктын подкаст сынагы. Бул сынак тууралуу маалыматты ошондой эле биздин эфирден кеткен радио материалдарды Азаттык Чекит.org сайтыбыздан окуп көрүп туруңуздар. Ушуну менен жарым сааттык кезектеги берүүбүз соңуна чыгууда, бирок бир аздан кийин жуманын кечинде уктурууларыбызды улантабыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер.